Dnešní přednáška se jmenuje Restituce trochu jinak, jak jste si všimli. A rovnou můžu říct a uklidnit vás, že už nebude řeč o církevních restitucích. O tom včera byla prý docela pěkná přednáška vysvětlující kompletně od někoho kompetentního, takže dneska nic na tohleto téma. I když právě slovo restituce známe hlavně z této souvislosti, já bych právě chtěla přepnout na ten hlubší evangelijní význam slova restituce, nebo hlubší. On je to ten samý význam, ale má širší pojetí, než my známe právě teďko z těch debat kolem tohohle problému. A bude řeč o restitucích v našem osobním životě, v našich osobních životech. Protože v morální teologii restituce znamenají vlastně odškodnění, náhradu škody. Náhradu škody uvedením do předešlého stavu nebo uvedením do nějakého stavu spravedlnosti, spravedlivého nastavení věcí, spravedlivého uspořádání věcí. A to je něco, co vlastně je strašně důležitá součást našeho obrácení nebo pokání. Dá-li se vůbec o obrácení mluvit. Jakmile o něm mluvíme, musí tam být i tady ta součást. My celý ten několik dní už probíráme příběh celníka Zachea. A v tom jeho životě, v tom příběhu setkání s Ježíšem vidíme několik takových fází. Nejprve ten celník Zacheus, dá se říct, že se měl dobře na úkor svých blízkých. No úplně nejprve, asi ten jeho život nezačal tímhle. Nezačal tím, že byl celník a nezačal tím, že byl kolaborant s režimem. To jenom tak trošku na okraj. On také měl nějaké svoje blízké, měl nějaké dětství a mládí a tak dál. A tím nechci všecko omluvit, ale přeci jenom každý z nás a všechny naše životy jsou v nějakém širším kontextu žity. Takže celník Zacheus nezačal existovat až tímhletím naším příběhem. A tím pádem i ani naše životy nezačnou existovat jenom tím, kde se třeba vyjeví nějaký průšvih. Ale to tak jenom na okraj. Když říkám nejprve, že to nebylo to úplné nejprve. Takže nejprve se měl dobře na úkor svých blízkých, tím, že vybíral víc na daních, než bylo potřeba a tím se nespravedlivě obohacoval. Pak tam nastalo to jeho hledání Ježíše. Z nějakých důvodů. Písmo svaté je neuvádí, tak tady nebudu moc spekulovat. Třeba Charles říkal, že zřejmě i proto, že se o Ježíšovi mluvilo, že to byl jeden z důvodů, proč ho teda chtěl vidět. Mohli bychom říct, že byl zvědavý, možná ano. A možná byla tím důvodem jeho nějaká hlubší nespokojenost se svým životem, že tušil, že tady by k něčemu mohlo dojít zajímavému, že je to prostě prorok, jak o něm lidé říkají, že se dějou věci kolem něj. A možná tušil, že ty peníze, které si nahrabal, že v nich není prostě to všechno štěstí. Že něco mu přeci jenom chybělo. Ale nevíme. Jenom je dobré vědět, a to se děje i v našich životech, pokud on vůbec měl zájem Ježíše vidět a setkat se s ním, nebo aspoň ho vidět teda, on tak daleko ani nedoufal, že by se s ním potkal, tak už to muselo předcházet něco ze strany Ježíše Krista samotného. Něco ze strany Boží. To je princip v duchovním životě. My si kolikrát myslíme, že teď jsme začali pracovat na svém duchovním životě, nebo teď jsme se nějak přivobrátili, teď jsme vyrazili za Pánem, ale jak říkal Blaise Pascal, nemohl bych tě hledat, kdyby ty jsi mě už byl dávno nenašel. Pane, nemohl bych tě hledat, kdyby ty jsi mě už dávno nenašel. Kdyby nás Pán neměl zazumované všechny, dá se říct ještě před naším narozením a potom v každém momentě našeho života, tak by nemohly nastat ani ty naše návraty, ty naše odpovědi. Každé naše hledání jeho je už odpověď na to, že on hledá nás. Ale dobře, další fáze byla hledání Ježíše v příběhu Zacheově. Pán Ježíš si ho v tom davu, i když tam je spoustu lidí, teda nějak zazumoval, skoro se dá říct, že to nebylo, že Zacheus našel tu trajektorii, kudy se pohyboval Ježíš a tam ho vyčkával, ale možná to je trošičku z Božího pohledu i jinak, že Ježíš si to namířil tam, kde na tom stromě visel ten Zacheus. Každý to chápal po svým. A potom se podívá tam nahoru a osloví ho, pojď rychle dolů, Dnes musím být s tebou ve tvém domě. O tom už jsme tady slyšeli spoustu slov, jenom podtrhuji, že tohle je už Ježíšova iniciativa. Pán Ježíš přebírá tady iniciativu, aby se s tím Zachejem setkal. A ten Zachejus je tím tak šokován, že rychle sleze z toho stromu, s radostí přijme tady to Ježíšovo sebepozvání vlastně. Jo, Zachejus ho nepozval, Pán Ježíš se pozval sám na večeři. Normálně je to trochu neslušnost, ale v tomhle případě asi ten Zachejus s tím byl velmi, velmi poctěný. No a pak jsme tam slyšeli, že všichni reptali, protože takhle si to nepředstavovali. Já si u toho jenom minutku pozastavím. V loni na našem táboru pro mládež, který mu říkáme Jump, někteří tam máte své potomky a jste o tom zaslechli, že něco takového existuje. Středoškoláci, vysokoškoláci tam jezdí. Tak jsme právě v jedné přednášce probírali trošku toho Zachea, no a poté následovali malé skupinky. A říkali mi vedoucí jedné té skupinky, že tam nastala taková dramatická situace, že v první fázi lidé úplně snadno sympatizovali prostě nějak s tím Zachejem, ten chudák zakomplexovaný, že jo, který ho nikdo neměl rád a tak samozřejmě nakradl něco, no ale hlavně prostě ten chudák, který ho nikdo neměl rád a nikdo si ho nevšiml, až Pán Ježíš prostě jim to všem ukázal, že on ho taky má rád a přijímá a v podstatě bez problémů sympatizovali s Pánem Ježíšem a s tím, co udělal. Do té chvíle, než ten vedoucí té skupinky měl nějaké osvícení a řekl, a teď si místo Zachea představte někoho z těch našich skorumpovaných politiků, kde se vám otvírá, on řekl konkrétní jméno, já ho neřeknu, aby mě někdo nedal k soudu, protože ten dotyčný by toho byl schopen. Představte si na tom stromě někoho, kde se vám trošku jako otvírá kudla v kapse, když na vás vyskočí z televize. Tenhle konkrétní nevyskočí momentálně, protože nemůže. Ale... A teď se vám to najednou otočilo a myslím, nastala přesně ta situace toho pohoršení, co čteme v tom evangeliu, protože najednou se to otočilo a ty emoce byly hrozný. No to snad ne. To přece Pán Ježíš nemohl udělat, že pominul všechny ty hodný lidi a k tomuhle gaunerovi by šel středem na večeři. A bylo o tom, jo, opravdu dost těžko si to vyříkávali, jak to teda vůbec je možný. A to pohoršení nastalo úplně jako v evangelích. Tohle je někdy hodně důležité, abychom si zaktualizovali ty příběhy, pak najednou pochopíme, o čem byl ten problém. No. Ale půjdu dál. Takže Zachejus ho s radostí přijal, šli na tu večeři, všichni, kdo to viděli, reptali. A pak je tam ta velmi nečekaná reakce Zachejova a upozorňuji, nikdo ho k ní netlačil. Pán Ježíš mu nedal žádnou podmínku, hele, tak já s tebou povečeřím, bude to teda ostuda na veřejnosti, ale potom aspoň to dáš do pořádku, abych taky já mohl se něčím vykázat, že to nebylo jenom tak, že tady jim s hříšníkem a nic po něm nechci. On na to přišel sám nějak. Asi tím setkáním s tím velikým přijetím Ježíšovým, možná dokonce taky slyšel to reptání a přeci jenom ho trklo, že něco tady není v pořádku, že se nemůže tvářit jakoby nic. Možná to obojí jako působilo dohromady a v každém případě tam říká tu větu, o které je dnešní přednáška. Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Já jsem si nikdy nevšimla až do tohohle dne, že to tam je vlastně tak nějak několikanásobně ta náhrada škody. Jo? Že tam, já jsem si vždycky pamatovala, že on nějak to, co nakradl, vrátil. Ale ono to je jinak, tady říká polovinu svého mění a neříká jenom toho kradeného, možná toho poctivě získaného i pozděděného, nebo polovinu svého mění dám chudým a pak teprve, ne že vrátím, co jsem nakradl, ale čtyřnásobně nahradím to, co jsem, jestli jsem někoho ošedil. A to je zajímavé, už to komentoval Páter Vojtěch před pár dny, že když se člověka dotkne láska Boží a nastává skutečné obrácení, tak tam také nastává, abych to řekla, ta rozpínavost Boží lásky, ta velkorysost Boží lásky, kde člověk přestane kalkulovat, přestane hrát ten biznis s Hospodinem, kam až můžu dojít, co až musím dělat pro Pána Boha, aby to bylo košer. Jak mi kdysi říkala ta kamarádka, že už jsem vám tady říkala, která měla ekonomické vzdělání, že ona to tak jako Ona to tak se snaží ukoulet, aby to vyšlo ještě na očistec a nebylo to na peklo, takže za co nejmenších nákladů a investic, aby... Tohle není známka v obrácení, to je chytristika. Jo. Že polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to. A tohle teda není jenom pozoruhodný a nečekaný happy end u toho Zachea, ale vlastně je to princip obrácení, princip každého skutečného obrácení, že změna smýšlení, je-li opravdová, tak má za následek změnu našeho chování, změnu našich vztahů. A to pozor, nejenom směrem dopředu, že od této chvíle nadále se budu snažit nějak prostě jít lepším směrem a podle jiných principů jednat. To samozřejmě taky. To se nějak předpokládá, že tam bude nějaká snaha pod mocí Ducha Svatého, pod vedením Božím, učit se. Vlastně ten proces učednictví, učit se být Ježíšovým, učit se být jeho, učit se být jeho nástrojem, učit se být jim samým vlastně, ale mocí jeho Svatého Ducha, který nás zevnitř k tomu proměňuje. Ale pozor, ono to má rozměr i zpátky v naší minulosti, to obrácení. A to je právě tady ta restituce, to je právě to odškodnění, nebo jak tomu říkáme, náhrada škody. Protože je velice podivné, když člověk se obrátí a zůstává v jeho minulosti něco hrubě nevyřešeného, nějaká veliká nespravedlnost, s kterou nic nedělá. Nejde nad každou věcí těžkou z naší minulosti říct prostě, jo, promiňte, to se mi nějak vymklo. A jít prostě dál. Řeknu vám takový příběh, který jsem slyšela kdysi v evangelizační škole na Maltě a tak mě oslovil, že si ho pamatuju teďko ještě po nějakých víc než 20 letech. Vlastně mě zaráží, že jsem takových příběhů neslyšela víc, protože vůbec na tohle téma jsem neslyšela moc nějakých přednášek nebo kázání. Vůbec si nepamatuju, no, člověk taky neví. Ten příběh byl možná didaktický, ale velice mě uvízla ta pointa, takže vám ho trošičku nastíním. Byl člověk, který překupoval auta takovým nefér způsobem, ukradl auta dokonce. No a jedním z těch kradených aut taky vždycky jezdil. Nějaký lepší model, postupně jich bylo i víc. No a nějak v průběhu toho života se ho dotknul Pán Bůh, našel si ho, zazumoval si ho a on se přivobrátil. Říkám radši přivobrátil, protože uvidíte hned, že to nebylo úplně. Takže obrátil se k Pánu Ježíši a začal nějak, dokonce ho to tak nadchlo, ta křesťanská víra, že začal horlivě evangelizovat. A jednou takhle, nebo kdykoliv sebral stopaře, tak to bral jako dobrou příležitost natlačit mu evangelium. Takže jednou se stalo, že ho taky zastavil nějaký chlapík na ulici a on mu zastavil, pozval ho dál a říkal, a příležitost evangelizovat. A tak po pár konverzačních větách říká, a víte vy, kdo je to Pán Ježíš? A chcete, abych vám něco o něm řekl? A ten chlapík se tak rozhlíží kolem sebe po tom autě a říká, no, to by možná bylo zajímavé, ale já mám takový pocit, že tohle je moje auto. A ten na to říká, no, víte, já jsem v minulosti žil všelijak, to možná je možný, ale to teď není důležitý, víte, já žiju novým životem, Pán Ježíš mi odpustil všechny moje hříchy a já vám teďko potřebuju svědčit o jeho lásce, o jeho proměnění. A ten chlapík říká, jo, ale tohle je moje auto, já to poznávám, tady podle toho škrábance, podle téhle nálepky, to je moje auto. Jste asi zvědaví, jak to skončilo, ale to já vlastně ani nevím, to už si nepamatuju. Si to domyslete dál klidně. Možná se to stalo, možná se to nestalo. Možná je to jenom didaktický příběh, ale tenkrát mi zamrazilo a říkala jsem si, no jo, ono opravdu to nejde tak, že přijmu Pána Ježíše Krista do svého života a některé podstatné věci, nespravedlnosti, v kterých dál pokračuju, žiju, nebo které se staly, neřeším. Prostě neřeším. Je mnoho jiných případů v naší minulosti, které mohou vyžadovat právě restituce, neboli náhradu škody. Budu jich teď několik jmenovat velice pestrých, protože nejde vždycky jenom o vrácení majetku nebo něčeho nakradeného, i když také. Chci vás jenom poprosit, jak bych to řekla, poslouchejte to správnýma ušima. Jsou mezi náma lidé úzkostliví, kteří mají tendenci vidět se ve všem, i když vlastně se jich tolik to téma netýká. A pak jsou lidé zase, kteří mají pěkný krunýř kolem svého srdce. A tváří se, že se jich netýká nic, když se jich to týká naprosto konkrétně. A někdy velice těžkotonážní věci. Zkusme tak se znalostí své povahy poslouchat právě natolik, nakolik potřebujeme být otevření tady tomu poselství. A budu říkat takové možná těžké věci. Všechny z nich jsou z konkrétního života. Já budu trošku motat ty souřadnice, aby to nebylo zřejmé, o koho se jedná. Když to byly nějaké hodně konkrétní případy, tak jsem se i zeptala předem toho člověka, jestli to smím vyprávět. Ty, co jsou vyřešené teda. Ale říkám to jenom proto, že se s tím dá něco dělat. Nemám žádný úmysl tady nechat na vás tíhu nějakou, s kterou byste potom šli tím dnem a dalšími dny, ale jenom proto upozornit, že se s tím dá a musí se s tím něco dělat, abychom nestavili křivou zeď. Jak říká kdesi prorok, lid staví křivou zeď a oni ji nahazují omítkou. Říkají pokoj, pokoj, ale on žádný pokoj není. Tohle hrozí člověku, který neřeší tu svou minulost a chce jít jenom dopředu. Bo včera mě osvítil takový příklad, který není v evangeliu, možná spíš pro dámy, nebo pro ty, kdo rádi vaří. Ledový salát. Ledový salát, to je taková koule, hodně kompaktní, jestli víte, která je v nějakém smyslu dost podlá, protože někdy si chcete prostě rychle nakrájet kousek té zeleninové koule do prostě saláci udělat a zjistíte, že tam byl mezi na vrchu třeba několik zdravých těch listů a pak jeden úplně zhnilý, ale hodně propletený s těma ostatníma a pak zase několik zdravých. Říkám, jak to ten ledový salát dělá, že hníje takovým podlým způsobem. Je tam prostě jedna vrstva mezi, jo, že to musíte pečlivě rozmontovat, abyste to právě třeba návštěvě nenaservírovali s tou zhnilotinou uvnitř. A pozor, ten náš duchovní život nebo lidsko-duchovní, ono se to nedá úplně rozmontovat podle mě, může vypadat jako tady ten ledový salát v tom smyslu, že tam je nějaká vrstva úplně zhnilá. A my ji neřešíme. V jiném obrazu my jsme všichni taková bábuška, jak byly ty ruské hračky. Jo, že to, co jsme prožili, se tam nějak jako vrství. A potřebujeme to boží milosrdenství vzývat i do těch starých věcí, ale někde potřebujeme taky i něco konkrétního udělat k té náhradě škody. O tom ještě bude řeč. Takže dám jenom pár takových tipů, bude jich nekonečně víc a nechte se tím inspirovat, tak nějak řekám přibližně, nakolik se vás to může týkat nebo něco podobného. Jednou ze záležitostí, kde je potřeba těch restitucí, jsou pomluvy. To, když někoho očerníme, někdy se to děje třeba i dlouhou dobu, o někom mluvíme zle. Vy znáte asi ten kazatelský příběh z života Filipa Neriho, tuším, že to byl on, kdy za ním přišla se vyznávat právě z pomlouvání nějaká drbna. A on jí dal za pokání, aby vzala nějaký péřový polštář, šla na věž a to peří tam rozhodila. Vyhodila ho prostě do vzduchu, vysypala to tam. A teď vítr to roznesl všemi směry a pak ona se vrátila a on říkal, a teď běž a pozbírej to. Běž a pozbírej to, to, co si vypustila. Že takhle působí pomluva, takhle působí zlé slovo puštěné mezi kamarády. A člověk v tomhle případě může dělat náhradu škody jenom tím, že třeba jde a poprosí odpuštění, nebo spíš dá na pravou míru u těch lidí, kterým to řekl, to, co řekl. Doplní něco dobrého o tom člověku. Řekne, že mu je to líto, ale už nikdy nepozbírá, kam to šlo do široka. Jo, nikdy nepozbírá všecko to zlé ovoce toho pomlouvání. I v morální teologii se učí, že tohle je jedna z oblastí restitucí, velmi důležitá, že neokrádáme lidi jenom o majetek, ale taky o jejich čest, o jejich dobré jméno. Jsou pomluvy nebo i nadsti utrhání. Nadsti utrhání je to, kdy je to sice pravda to zlé, ale není to úplná pravda o tom člověku. Tomu říkáme nadsti utrhání. Není to úplná jeho identita, to, co my šíříme. A já bych chtěla trošičku nás všechny i sebe sama upozornit na to, abychom dávali velký pozor, kdy se postavíme do role žalobce vůči našim blízkým. Protože v Písmu svatém tyhle role jsou už rozdělené. Žalobce je ten zlý a přímluvce je Duch svatý, potažmo Pán Ježíš Kristus, který se za nás přimlouvá jo? A duch Kristův samozřejmě, který je duch svatý. To je přímluvce. A my si musíme velký dát pozor, jako křesťané, na čí stranu se stavíme. Další takovou oblastí jsou to, co známe z toho evangelia o Zachajovi, škody na majetku něčím, okrádání. Ono to má dneska i moderní podoby, daňové úniky, ukracování mzdy, pokud máme pod sebou zaměstnané lidi. V starém zákoně je několik míst, kdy se říká, že ta nespravedlivá mzda křičí před Hospodinem. Jakýkoliv útlak lidí kolem nás křičí před Hospodinem. A jsme tady mnozí, kteří jsme vyrůstali za totality a víte asi, že tam se šířila taková takzvaná socialistická morálka, to nebyla ta deklarovaná, ale ta žitá, kdy se říkalo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Jo, jak jsme měli takový pocit, ten režim je proti nám, tak nám nepřišlo moc nemorální vzít si třeba nějaký šroubky v práci nebo něco prostě takového pomaloučku si to propašovat domů. Ono to bylo ještě komplikované tím, že se legálně moc věcí sehnat nedalo tohohle způsobu, takže to ještě nahrávalo téhle věci. Nicméně někdo si to může zvyknout na tuhle mentalitu a v podstatě neřešit. Jakmile je to něco, že já nevím, blbě hospodaří s věcma, které jsou v práci, v zaměstnání a není to moje firma, tak to prostě neřeším. Nějakou tu zodpovědnost. Vzpomínám ještě jednoho, potkala jsem kdysi už asi před 20 lety v jedné farnosti jednoho pana kuchaře, který už byl teda v důchodu a vydatně tam pomáhal panu faráři při všech oslavách právě svým kuchařským uměním. Já jsem tam jezdívala na nějaké přednášky a vím, že on na mě nějak držel a vždycky mi nechal nějakou buchtu a později dokonce nějaký třeba ručníky a pak mi třeba 200 a já jsem se trošku bránila, bylo mi to trochu, mi to zálo moc, proč mě tak obdarovává pořád. A on mi to jednou vysvětlil. On mi říkal, že než byl v důchodu za té totality, tak byl šéf kuchařem v nějakém velikém hotelu a že strašně toho nakradl. A že cítí teď nějaký trošku hlubší víře se pohnul právě až později. Dokonce mi říkal, že ho velice mrzí, to měl další takový oblast restitucí, že svou tvrdostí de facto vyhnal svoje děti z domu. Že s ním nekomunikuje nikdo z jeho synů, všichni se odstěhovali daleko od něho. A že ví, že to je trošku jeho věc, že se i vzdálili víře a vůbec i jemu samotnému. A to byla jiná oblast. Ale on potom říkal, to, co jsem nakradl, já teďko mám hroznou potřebu něco z toho nějak vrátit. Já už to nemůžu vrátit těm lidem, těm hostům tam nebo tomu hotelu, který už neexistuje. Ale já mám potřebu něco teďko s tím, co umím, aspoň peněz neměl moc, že jo, tím, co umím, nějaký dobro udělat. Proto říkám tam zadarmo, nezištně třeba takhle vařil a obdarovával lidi. A to si myslím je princip právě té restituce a je to zdravý instinkt, jestli to takhle máme. On to nemyslel v tom smyslu, že musí to přesně odkroutit, aby se dostal do nebe. Jo? Naše minulé hříchy Pán Bůh nám odpouští. Jenom chce, abychom, tak jak říká potom list Římanům, tak jak jste své údy vydávali do služby nepravosti a nečistoty, o to více teď dávejte své údy do služeb spravedlnosti, do služeb božích. Jo? Jo, není to náhražka prosby za odpuštění, není to, že já si tu spásu vydobydu tím, že si to odčiním. Ale je to normální ovoce obrácení. To, kdy se raduju z toho, že Ježíš mě přijal tak, jak jsem, tak, jak toho Zachea, i v tom mým hříchu mě přijal, objal, přitiskl na své srdce a já se nějak nakazím tou jeho dobrotou. A od teďka chci jinak. A to, kde byly díry v tom mém životě, tak chci, aby díry v tom smyslu, že tam nebylo dobro, tak chci, aby se to vyplnilo dobrem nějak, aby něco hezkého po mně zůstalo. To si myslím, že má docela hlubokou logiku, že to ten pan kuchař tam teologicky nevzdělaný pochopil velmi dobře. Pak jsem se setkala třeba s jedním mladým člověkem právě na tom táboru Jump, který děláváme, který to bylo jeden muzikant sám a rád poslouchá muziku a přišel jednou rozhořčený a říkal, tak jsem slyšel v rádě, že Radúza, taky moje oblíbená zpěvačka, možná mnozí znáte, že Radúza vydala CDčko a hned druhý den to CDčko viselo někde prostě na stáhni si. De facto, jo, ilegálně to někdo dal na internet, takže si to všichni stahovali zadarmo, jo. Což znamená, ona zaplatí tisíce prostě za studium, za ty hudebníky, za to nahrávání, za distribuci, za to, že to někdo vezme do toho. A samozřejmě musí se to prodávat, aby se ty peníze vrátily. To je nějaká investice. No a lidi si to takhle jako někdo to tam lupne hned z toho prvního nahrávky a pak si to ostatní skopírujou. A on když tohle to slyšel, tak říkal a dost. A šel domů a zlikvidoval všechna svoje nakradená CDčka a že jich měl. Říkala manželka, že se mu uvolnilo několik poliček kvalitní muziky, CDček, co měl skopírované nebo nakradených filmů. Někdy je to legrační, já si trochu přihřeju polívčičku tady z nakladatelství, protože to přesně se stalo, když jsme začali vydávat teď ty MP3, že druhý den po výjití promluv pátera Vojtěcha už to vyselo na stáhni si. A lidi to berou, že takhle evangelizujou, že to je přece bezvadný. No ano, akorát, že ten podnik budeme moc zavřít za chvíli. No, přišla za mnou i nějaká sestřička, že jestli to může skopírovat k Vánocům všem jako spolu sestrám. Říkám, no tak můžete, no. Ale už asi další nevydáme tu MP3, protože bychom zkrachovali, jo. Tak to jenom, že krádeže není jenom to, že vemu někomu auto, nebo, ale někdy to děláme takovými moderními způsoby a trošku se nad tím zamyslet. Má to ještě mnoho jiných aspektů, než říkám. Trochu závažnější záležitosti v těch restitucích můžou nastat někdy až takovým bizarním způsobem. Řeknu vám teď příběh, kde jsem se teda ptala na dovolení, jestli ho můžu vyprávět, i když bohu díky už je víceméně vyřešený. Je to od nějakých mých přátel ze Slovenska, kdy jeden člověk se živil hracími automaty. Provozoval prostě hrací automaty a tím nějakou si vydělával peníze. A stalo se, že se obrátil upřímně na křesťanskou víru, začal chodit do kostela a dokonce se dostal do týmu jakéhosi typu evangelizačních kurzů. No a stalo se, že na ty evangelizační kurzy po asi 2 letech se dostala paní, jejíž manžel na těch hracích automatech prošustroval dokonce barák, veškerý majetek, museli se rozvést, bylo to úplně, jo, pak se dal na alkohol, prostě krach úplně té rodiny. Ona teďko žila sama někde v nějakém kamrlíku. Ona se taky nějak obrátila, dostala se na ty kurzy a teď si představte, že ve vedení toho týmu je člověk, který dál provozuje ty automaty. A teď ještě, aby to bylo pikantnější, tak ta farnost se rozdělila na 2 tábory. Jedni, kteří by chtěli, ať si to vyřeší a potom třeba takhle slouží veřejně, nějak ať s tím něco dělá. A druzí, ať mu nekecáte do života, protože on sponzoruje naše farní tábory a tak dál. Z toho, že má nějaký majetek. A teď baboráč, že jo. Všichni to myslejí dobře, ale jak říká moje maminka, špatně by z toho mohlo být. A najednou vidíme na tomhle příběhu, že i tyhle věci nějak je potřeba řešit. On může říct, no ale já to nekradu, já mám ty automaty, nikoho nenutím, aby tam šel hrát. Jenomže když víme, co tohle ten způsob obživy, co to dělá bídy v lidských životech, tak zajímavé, co říkal nám kdysi Jirka Komorous, že z těch drogových dealerů velkých nikdo nebere drogy. Z těch velkých drogových dealerů, se tím obohacou, nikdo sám nebere drogy. No v tom smyslu, že by nevěděli, že to neškolí. Další takový závažný případ může nastat, a viděla jsem ho v mnoha podobách, že člověk splodí dítě a prostě se o něj nestará. Opustí svou partnerku, ať už jakým, nebo nikdy si ji prostě ani nevezme, neplatí na to dítě peníze, nestará se o jeho výchovu, nezajímá se o něj. A pak se třeba přivobrátí a dá se na duchovní cestu, ale dál v tomhle vůbec nic nevnímá, že tam je nějaký dluh. Někdy žije o 4 úrovně výš, než právě je sociální úroveň toho dítěte nebo těch dětí a vůbec to neřeší. A tohle je prostě nespravedlnost, kterou je potřeba řešit. To je přesně ta křivá stavba, kdy stavím na nějaký vyhnělotině něco. Spoustu dalších modifikací tady toho, když někdo naboří někomu druhému rodinu. Třeba se ta rodina nerozpadne nakonec a zase se to tady ta bokovka nějak jako vyřeší, ale nechává tam velikou díru pohoršení, zranění těch vztahů a po letech neřeší. Nikdy se nevomluvil tomu člověku, který mu ublížil, nebo toho, koho stáhnul k hříchu. Se vším vědomím, že to je vždycky záležitost dvou. Někdo má na svědomí to, že svedl druhého ke hříchu. Vzpomínám na příběh jednoho narkomana, když jezdíváme do jedné komunity léčby narkomanů, který říkal, že na gymnáziu stáhl svého kamaráda, který byl docela v pohodě právě na ulici, na ty drogy, takhle tam spolu různě 2 roky živořili s těma krabicovýma vínama před Teskem a prostě různě spali v křových parcích a kradli v obchoďáku, že jo, ráno k snídani hned nějakou visku si vynesli z toho Teska a tak. A po letech ten jeden se dostal do té léčebny a postupně se narovnal jeho život, jo, dostudoval a jak si žije nějak normálně, i se obrátil, dokonce je křesťan dneska, ale cítí jako takovou tíhu a zodpovědnost za to, že ten kamarád tam zůstal na té ulici. A jeden velikánský balík letité neřešené pocity křivdy, neodpuštění, sebelítosti. Tak v brzku na podzim vyjde na MP3 krásná přednáška pátera Josefa Augustína o pocitech křivdy. Měl taková rekolekce, kterou měl v Praze. A já mám nějak před očima pořád tu obálku, která už je hotová na té MP3. To je takový strom s kořenem. Ono to nějak se tam odkopala ta hlína, tak to bylo vidět. V kořenu toho stromu je obrovský kulatý balvan. Pro mě je to něco jako symbol těch pocitů křivdy nevyřešených, pocitů veliký chronický sebelítosti, který si člověk valí sebou, takže jako kdyby nemůže ani mízat do toho stromu jeho vlastního života. A tohle jsou prolákliny, kde potřebujeme, aby se vylilo Boží milosrdenství, aby se uvolnilo naše odpuštění, abychom tyhle věci řešili. Řeknu takový příběh, který není od nás. Setkala jsem se s tím, když jsme pracovali v Římě v takové psychologické poradně, kde chodili i třeba kněží, řeholní sestry. A s jedním mladým knězem jsem tam vedla psychologické hovory, on přišel s nějakými problémy a v průběhu toho se přišlo na to, že on pod vlivem své maminky, tatínek už umřel kdysi, pod vlivem své maminky nemluví s nikým z příbuzenstva, protože maminka s nima nemluví a maminka si to nepřeje. Maminka je osamělá, opuštěná, taková lítostivá žena a strašně by jí zklamal, a má tady toho si pěstí, tady toho synáčka, a strašně by jí zklamal, kdyby on komunikoval s těmi, který ona nemá ráda. Já jsem se s ním nad tím pozastavila a říkám je, jak ty si to vůbec rovnáš, ale jako kněz, jako křesťan tady to. To jako, když maminka je rozhádaná ze všema, tak evangelium jde stranou. A ty z lásky k ní, ona mu dávala instrukce, jo, když třeba půjde na tenhle pohřeb, tak nesmí pozvat tyhle, nebo prostě nesmí se s nima bavit. Říká, no to, že je osamělá, to mi taky docela jako přijde, že je logické v případě, že teda s lidma moc nekomunikuje. Ale hlavně, jak bylo možné, že 40-letý kněz celá ta léta vůbec tohle neviděl jako problém? To jenom říkám, protože to není řídký případ, že nějaká ta neodpuštění, takový ty větší křivdy třeba v rodině se dokonce přenášejí přes generace, že si je jako kdyby dědíme. Dědíme si odpor k tady té části rodiny nebo nějaký zlý názor na někoho z našich prarodičů a tak dále. Jako balvan v kořenech stromu. Mně se tady vybavil jednak jeden psychologický pojem a potom také jeden list z Nového zákona. Ten psychologický pojem, tomu se říká anglicky love withdrawal, odnětí lásky. A je to, jeden z psychologů popisuje, že je jeden ze způsobů trestání, třeba vzhledem k dětem, který právě je nejvíc devastující vzhledem k vývoji jejich psychiky. A to je tohleto odnětí lásky. To je to, když rodiče trestají dítě tím, že se napučí a třeba několik týdnů nemluví s ním. Nebo několik hodin. A to dítě neví vůbec, jak vrátit zpátky ten vztah, co má pro to dělat. Jo, jsou někteří, kteří se tohleto naučili, říká se tomu pasivně agresivní chování, a takhle tyranizují třeba celou svoji rodinu léta, že všichni vědí, že kdybychom udělali tohle nebo řekli tohle, tak maminka nebo tatínek se napučí, nebude komunikovat, takže to nesmíme udělat, musíme prostě. Jo, někdo má v šachu třeba celý pracovní kolektiv takhle, nebo celou rodinu, nebo celou komunitu řeholní, tím, že je takhle urážlivý. Ale teď mluvím o tom termínu odnětí lásky, že vlastně není krádež jenom sebrat majetek někomu nespravedlivě, ale odejmout lásku, kde si v Novém zákoně je napsáno, že si nedlužíme nic jiného těm našim blízkým, než abychom je milovali. V tom momentě, kdy prostě Ježíš za nás zemřel a smáznul všechny naše viny, není už ospravedlnitelné to, že nemilujeme svoje blížní, že někomu zadržujeme tu lásku, že ho trestáme tím, že mu odejmeme tu lásku. Rozumíte? Tohle je veliké fopa v rámci křesťanství. Tohle nemůže být. Nejde to dohromady. Nejde to dohromady s tím, jestliže naše srdce se obrátilo k Ježíši Kristu a přijalo jeho spasení. Takže to je ten love withdrawal. Uraženost, nabučenost, taková ta... Nemyslím tím teďko to, že se nás něco dotkne a chvíli se musíme srovnat se svými emocemi. Myslím tím ty letité, neřešené věci. A teď jenom upozorňuji, že samozřejmě můžou být situace, které my jsme chtěli řešit. My bychom chtěli udělat krok naproti a ten druhý nechce. Tak to se nedá, jo, tam nemůžeme jít dál. Můžeme ze svého srdce odpustit a nechat dveře otevřené a dál už to nemůžeme řešit. Protože písmo říká, pokud záleží na vás, žijte v pokoji s každým. A někdy jenom na nás nezáleží. Takže nechci na vás uvalit ještě dvojnásobný pocit viny za nějaký nevyřešený vztah, kde nemůžete nic dělat. Ale pozor také, prosím, abyste to neposlouchali ušima. Aha, takže ten, komu jsem ukřivdil a nechce mi odpustit, tak teď by si měl poslechnout Lachmanovou. Protože já už jsem přece říkal, promiň. Někdy totiž nejde, aby došlo k tomu smíření, protože chybí pokání ze strany toho, kdo něco spáchal. Jo? Jedna věc je odpuštění, jedna věc je, že já nechci zadržet ani svou lásku, ani boží lásku vůči tomu člověku, který žije ve hříchu a v nějaké nespravedlnosti vůči mně nebo vůči mým blízkým. Ale druhá věc je, má-li jít k smíření a máme, když se na sebe dál usmívat a chodit jakoby nic, tak musí z druhé strany být kompatibilně pokání. Nedávno nám to velmi zdůrazňovala jedna docentka ze Slovenska, kde mluvila o sexuálním zneužívání a říkala, jak je velmi, velmi řídký případ, kdy pachatel sexuálního zneužívání i v rámci církve, v rodině, třeba v křesťanských rodinách, kdy dělá pokání z toho, co spáchal, jak ublížil někomu ze svých blízkých. A někdy ku podivu ty oběti toho zneužívání trpí léta pocity viny, že je narušený ten vztah. A přitom ten pocit viny by měla mít ta druhá strana. A někdy oni se cítí pod tlakem, když jsou takovýhle řeči, když se vedou o odpuštění, že oni musí to narovnávat, ty, kdo byli obětmi toho. Teď nemluvím o tom, že to mají rozmazávat, nebo prostě ještě zhoršovat tu situaci tím, že se dělá rozbroj v rodině a tak dále. Mluvím o tom, že pokání a odpuštění musí jít ruku v ruce, má-li dojít ke smíření. Je to klíč a zámek, musí to jít z obou stran. Podobně někdo může prostě léta dělat přednášky o křesťanském manželství a o duchovním životě a léta si žít nějakou bokovku ve svém manželství. A viděla jsem to na mnoho způsobů. Samozřejmě známe i situace hodně a mnohokrát se stalo, že třeba ještě i před svým obrácením někdo z vás, když byl třeba k tomu dotlačen okolnostmi nějak, nebo dokonce někým druhým, tak poslal na smrt své dítě nenarozené. Někoho to trápí, bolí a už přemýšlí, co s tím. Dítě sem zpátky nevrátí, ale je dobře, že přemýšlíte, co s tím. Protože v lásce Ježíše Krista ani tohle není nepřekonatelný hřích a on si přeje, abychom tyhle děti přijali zpátky do svých rodin, počítali s nimi úplně vážně. Aby i tenhle vztah s tím, kdo je třeba na druhém břehu, se obnovil. A možná, že v některý z modliteb dnešního dne to zkusíme i tenhle krok udělat a tuhle věc trošičku poposunout, pokud se to někoho týká. Že znám mnoho takových lidí, kteří později teprve se obrátili a najednou si teprve uvědomili, co se to stalo. A bolí je to velmi. Ale mnohem horší způsob je, kdy to člověka nebolí vůbec, kdy to neřeší. A kdy má na svém kontě třeba to, že někoho jiného dotlačil potratu, ať už to byl partner partnerku, nebo maminka svou dceru, nebo rodiče, aby neměli komplikace. Bylo by toho ještě hodně, já nechci na vás valit tuhletu tíhu, jenom bych to chtěla shrnout, ta náhrada škody se může dít buď přímo, že některé věci můžeme prostě vrátit zpátky na svý místo, můžeme někomu vrátit, co jsme mu sebrali, můžeme to nějak jako řešit, Jsou jiné věci, kde to nejde přímo. Tak jak jsem říkala případ toho pana kuchaře, kdy on věděl, že spoustě lidem ublížil, spoustě lidí ublížil, ale že nemůže těm samým to vrátit. Tak se snažil aspoň dělat dobro v té samé oblasti, být štědrý. Když byl před ním lakotný, být prostě štědrý na druhou stranu. Někdo ví, že třeba v dětství tvrdou výchovou velice ublížil svým dětem. A přitom vidím, že dneska je to člověk, který dělá takového náhradního otce třeba spoustě jiným lidím a dává jim to milosrdné srdce, protože Ježíš mu to srdce obměkčil, rozdává ho prostě kolem sebe velkoryse těm potřebným. Samozřejmě je dobře, pokud v té rodině je to tak, že se tam něco zaseklo, aby tenhle vztah se taky řešil. Když to nejde třeba sednout si, sejít se, omluvit se navzájem, tak aspoň přímluvnou modlitbou na dálku začít to obrábět, začít to zalévat Boží milostí, aby postupně mohlo dojít k nějakému usmíření. Není možné valit si svou duchovní cestou a odseknout všechny svoje blízké, i kdyby si to člověk odůvodnil třeba nějakou křivdou, kterou mu udělali. A někdy jsou to i vážné věci, co se staly. A přesto říkám, chceme-li čerpat z Božího milosrdenství, nemůžeme zadržet milosrdenství my sami někomu dalšímu. Stavíme se do role toho žalobce. Na závěr dopis jednoho vězně, s kterými jsme se seznámili, když jsme dělali rekolekce ve věznici. Sedí tam na doživotí kvůli vraždě. V rámci satanismu se dopustil i vraždy. V tom vězení se tenhle člověk obrátil. Dneska se hodně věnuje přímluvné modlitbě. A v tom dopise se dozvíte, čím se dneska trápí. Byla to pro mě teda docela oči otvírající i vzhledem k tomu našemu tématu, takže poslechněte si těch pár řádek, který on napsal vězeňské kaplance Květě Jakubelové, mám to samozřejmě s jeho dovolením, že to tady smím z toho něco přečíst. Vážená sestro Jakubalová, zdravím vás, přáním mnoha sil a hojného Božího požehnání. Právě jsem se vrátil z Pankráce, věznice, kde jsem byl týden na vyšetření mého duševního stavu. A to v souvislosti s žádostí o mé podmíněné propuštění. Čekal zde na mě váš dopis, a mám z nich vždycky velkou radost pro moudrost a sílu, která tam vždy je. Tak odepisuji. Můžu vám říct, že to byl pro mě úžasný týden ze dvou důvodů na tom Pankráci. Ty eskorty jsou vždycky strašlivě utajené v uvozovkách. Prostě mě ráno narychlo omotali řetězy a fofrem na Pankrác. Díky zmatkům a protiřečícím si pokynům a zákazům jsem sebou neměl nic, jenom malé kapesní vydání nového zákona. Na celu mě dali samotného, opět bez ničeho, a tak jsem tam byl celý týden. A byl to nádherný týden, který jsem prožil s naším pánem v modlitbách a povídání, kdy jsem mu vyprávěl celý svůj život o prohrách, láskách, svých zločinech, tužbách naplněných i nenaplněných, o mých rodičích, babičce, dědečkovi, o mém synovi. Byla to díky časovému prostoru má největší životní zpověď, kdy jsem naprosto beze zbytku vysmíčil svou duši. Pán mě zjevně poslouchal a podpíral, protože jsem si vzpomněl na věci, na skutky tak hluboce zasuté v minulosti, že jsem o nich již neměl vůbec tušení. Ale byli tam a náhle vyplavali na světlo Boží. Po této v uvozovkách zpovědi následoval den prozeb za odpuštění. Prosil jsem za odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a vůči kterým jsem se provinil. A pán mě opět vrátil směrem zpátky v mém životě, a to až do mateřské školky, kde jsem trápil jednu holčičku, až se rozplakala. Ano, Bůh ví všechno, nic mu není skryto. Pak následoval den přímluvných modliteb. Modlil jsem se a prosil, aby jej lidé poznali, za klid a mír jejich duší, aby je obdařil svou láskou a vším potřebným. V dalším dnu jsem se modlil za svět, aby zanikly války, krutosti, za vězeňskou službu, za politiky, za policajty. Další den jsem se modlil za vězně, aby opustili cestu zla a hříchu, aby nechtěli jen brát, aby i dávali. Protože nemůžeme z tohoto světa jen čerpat, musíme světu i vracet. Když všechno vyčerpáme, ano, i lásku můžeme vyčerpat, co potom zbyde? Další den jsem se modlil za nemocné, umírající, zavražděné, potracené děti, nepřirozeně zemřelé lidi, aby našli mír, odpuštění a spočinutí v jeho náruči. Odměnou, kterou jsem od Pána dostal, je stěží pochopitelný pokoj, který mě prostoupil. A nyní též vidím a slyším. Máte oči a nevidíte, máte uši a neslyšíte, chápete, že? Potom pokračuje dál, já už to nebudu číst, a v tom dopise říká, že je rád, že se zrušil trest smrti, který byl vlastně jenom pomstou tomu člověku, který spáchal zlo a kterým se jenom množilo to zlo. Ale že se mu zdá, že potrestat někoho jenom tím, že ho zavřu a je prostě 24 hodin zavřený a potom hodinu smí chodit dokola a zase je zavřený, že tady něco chybí. On říkal, že by byl rád, kdyby ten trest měl nějakou fázi, kdy je člověk zavřený, aby měl čas přemýšlet nad sebou a případně dojít k nějakému náhledu, k nějakému novému světlu, pohledu na svůj život, na to, co spáchal. Uznává, že každý k tomu nedojde. Že to... Ale v momentě, kdy k tomu člověk dojde a vzbudí se v něm, mohli bychom říct tím naším příběhem, Ježíš se dotkne jeho srdce a vzbudí tu touhu nahradit tu škodu, tak aby mu byla dána možnost. Tenhle náš přítel z vězení tam píše dost tak jako palčivě o té své touze smět nahradit tu škodu nějak. On to dneska dělá hodně přímluvnou modlitbou, ale on by rád říkal, já bych třeba chtěl darovat kostní dřeň někomu, nebo se starat o lidi nemocné v LDNce, nebo o důchodce. Říkal, teď dneska existují ty elektronické náramky, kde by mě mohla policie furt sledovat, aby neměli teda obavu, že někde jim zmizím, ale já mám velkou touhu nahradit to, co jsem spáchal. A takhle budu do smrti jenom zavřený s tou jednou hodinou a říkal, to je to něco divného v našem stresním systému. Mě to oslovilo v tom, že takovýhle člověk, kde bychom si s hrůzou řekli lidi dobrý vrah, takhle uvažuje. A my dobře, možná nemáme na kontě takovéhle věci, něco mnohem pro nás menšího třeba v našem pohledu, Bůh ví. My se tím vůbec nezabýváme, třeba netrápíme. Vím, že někdo se trápí třeba i moc. Tou nejzákladnější, nejhlubší restitucí je vrátit sami sebe Ježíši. Vrátit celý svůj život Bohu, celý svoje srdce. Jo? Jak říká písmo, všechno je naše a my jsme ale Kristovi a Kristus je Boží. Jo? To je ta nejhlubší restituce. Ne mu utrousit nějakou korunu do sbírky, ale vrátit mu svoje srdce, aby on si v něm mohl dělat svoje dílo. Jak jsme ty své údy vydávali do služeb nepravosti, znovu je vydat do služeb spravedlnosti a Bohu. O to víc, čtyřnásobně. Tak jak nás on bude svou štědrostí vybízet.